Baba wa kanisa daima ameiona kiu ya Yesu kwamba ilijikita katika kutimiza mapenzi ya Baba yake wa mbinguni kwa njia ya fumbo la Pasaka, yani mateso, kifo na ufufuko kutoka kwa wafu. Mtakatifu Agustino anasema Yesu alikuja kwa watu wake lakini hawakumpokea kwa imani, na matokeo yake wakakosa uaminifu kwake, hali ambayo ilimsababishia mateso makali sana moyoni mwake. Yesu katika maisha na utume wake ameonyesha kiu mara tatu. Kwanza kabisa alipokutana na kuzungumza na mwanamke Msamaria aliyemwomba maji yanavyobujikia maisha ya uzima wa milele. Yesu anasema kwamba yeye ni chakula cha uzima wa milele, na yeyote ajaye kwake hataona njaa kabisa, naye anayemwamini hataona kiu kamwe. Mwishoni Yesu alitoa mwaliko kwa wale wote wenye kiu waende kwake wanywe pasi na malipo. Ni maneno ambayo bado yanaendelea kutoa mwaliko kwa waamini kutekeleza mapenzi ya Mungu katika maisha yao daima, wakiendelea na dhamana na wajibu wao waliojitolea wakati walipopokea sakramenti ya ubatizo. Waamini wanahimizwa kumwendea Kristo Yesu kama sehemu ya hija imani ya maisha yao inayofumbatwa kwa namna ya pekee kabisa katika fumbo la Ekaristi takatifu linalomwilishwa katika matendo ya huruma, kama alivyofanya Mama Teresa wa Kalkuta. Kwa njia ya Roho Mtakatifu, Kristo Yesu anaendelea kulia kwa sauti kuu, nina kiu, zawadi ambayo inapaswa kupokelewa kwa moyo wa shukurani. Haya ndiyo yaliyojiri katika tafakari ya Padre Jose Tolentino de Mondoka kwa Baba Mtakatifu Francisco pamoja na sekretarieti kuu ya Vatikani siku ya Jumanne jioni huko Arica, nje kidogo ya mji wa Roma. Anasema kiu ya Yesu ilikuwa inafafanua zaidi maisha ya kiroho kuliko ilivyoeleweka na wasikilizaji wake kwa mara ya kwanza, yani alikuwa anawaalika kupokea zawadi ya Roho Mtakatifu ambaye aliwapatia wafuasi wake alipokuwa msalabani, lakini zaidi siku ile ya Pentekoste, Roho Mtakatifu alipowashukia mitume wakapata ari na jeuri ya kutoka kifua mbele kwenda kutangaza na kushuhudia kwamba Kristo Yesu aliyeteswa akafa msalabani amefufuka kwa wafu. Yesu ndiye anayeweza kuzima kiu ya maisha ya kiroho kwa kusadaka maisha yake kwa ajili ya kumkomboa mwanadamu kutoka katika lindi la dhambi na mauti. Kiu ya Yesu ni changamoto kwa waamini kutoka katika ubinafsi wao tayari kumpatia kipaumbele cha kwanza katika maisha na utume wao. Yesu kwa kuchomwa mkoki ubavuni, humo ikatoka damu na maji, alama za sakramenti za kanisa. Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili anasema Kristo Yesu, neno wa Mungu aliyefanyika mwili, aliteswa akafa na kufufuka kwa wafu, kielelezo wa makini cha huruma na upendo wa Mungu kwa binadamu. Yesu aliamimina maisha yake kama zawadi kwa kanisa lake ili liweze kuwa ni kielelezo cha upendo wake usiokuwa na kikomo. Padre Jose anaendelea kufafanua kwamba kanisa kwa nyakati zote ni chombo na shuhuda wa huruma na upendo wa Mungu na umwilisho katika matendo ya huruma kiroho na kimwili, kama alivyofanya Mama Teresa wa Kalkuta. Huyu ni mwanamke wa shoka aliyejisadaka usiku na mchana ili kuzima kiu ya maskini na wale wote waliokuwa wasukumizwa pembezoni mwa jamii. Mama Teresa akasukumwa kuanzisha shirika la wamisionari ambalo litajikita katika kutekeleza mashauri ya kiinjili kama kielelezo cha huduma ya upendo kwa maskini na wanyonge zaidi. Hawa ni watu wanaomdhihirisha Kristo ambaye bado anaona kiu kati ya maskini. Kiu ya Yesu ni alama ya upendo unaomwilishwa katika huduma, mateso na mahangaiko ya ndani, kama njia ya kushiriki pia maisha na utume wa Kristo Yesu. Hakuna Pasaka pasi na Ijumaa Kuu. Kristo Yesu kwa njia Roho Mtakatifu anaendelea kusema kwamba anaona kiu ya upendo, ukweli na faraja na wokovu, ili kuwawezesha watu wake kuendelea kuwa ni mashuhuda na vyombo vya injili ya upendo, umoja na mshikamano wa dhati unaowatambulisha wote kuwa ni watoto wa Baba mmoja, licha ya karama na zawadi mbalimbali kutoka kwa Roho Mtakatifu ambazo kimsingi zinapania kujenga na kudumisha fumbo la mwili wa Kristo, yani kanisa. Roho Mtakatifu ni mhimili mkuu katika mchakato mzima wa uinjilishaji, kwani daima analikumbusha na kuliongoza kanisa katika mambo msingi ya maisha na utume wake. Roho Mtakatifu anawataka Wakristo kuendelea kutangaza na kushuhudia injili ya furaha hata katika mateso, dhuluma na nyanyaso wanazokabiliana nazo katika maisha na utume wa kanisa. Kanisa lazima aliwe ni alama ya injili ya matumaini kwa watu wa mataifa. Roho Mtakatifu ni nguvu ya Mungu inayowapatia waamini maana ya utume wao unaomwilishwa katika upendo, ili kupambana na umaskini, magonjwa na ujinga, utume ambao umevaliwa njuga na Mama Kanisa sehemu mbalimbali za dunia. Hii ni changamoto ya kuondokana na ubinafsi na uweza kuwa ni kikwazo cha kukua na kukomaa kwa uhuru wa ndani, ili hatimaye waamini waweze kuwa ni vyombo na mashuhuda wa injili ya amani bila kukwepa matatizo na changamoto za maisha. Jumuiya za Kikristo ziwe ni chemchemi ya huruma, mapendo, faraja na matumaini kwa watu waliokata tamaa.